Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Yangi yilingiz muborak bo'lsin, hurmatli tinglovchi. Bugun va keyingi 2 kun davomida 2021-yil sarhisobini qilamiz. O'zbekistonliklarning ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy hayotida yuz bergan muhim voqealarni eslaymiz. Trenddagi kuyovlar va kulgu bo'lgan mulozimlar. Bir yilda 3 marta oshgan byudjet xarajatlari. O'zbekiston 2021-yilda pullarni nimalarga sarfladi? 2021-yilda dunyo sahnasida ro'y bergan eng muhim voqealar. Bu Ozodlik radiosi.
Tarmoqlar 2021. Trenddagi kuyovlar va kulgi bo'lgan mulozimlar. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Freedom House hisobotiga ko'ra, O'zbekiston 2021-yilda ham internet erkin bo'lmagan avtoritar davlatlar qatorida qoldi. Internet tezligi va sifati bo'yicha vaziyat ham mamlakatda deyarli yaxshilanmadi. Biroq o'zbekistonliklar asosiy axborotni aynan ijtimoiy tarmoqlar orqali olishda davom etdi. Kundalik xabarlarni gazeta sahifalari yoki teleekranlardan emas, balki ijtimoiy tarmoqlardan o'qish O'zbekistonda allaqachon trendga aylanib ulgurdi. Ozodlik 2021-yilda tarmoqlarning o'zbek segmentida trendga chiqqan mavzularni saraladi.
Trenddagi kuyovlar.
Prezident Mirziyoyevning kuyovlari Oybek Tursunov va Otabek Umarovlar ham trendlarda qaynotalaridan qolishmadi. Yil boshida Otabek Umarov avtohalokatga uchragach, uning Instagram sahifasi suslashdi. Biroq uning o'zi tarmoqlarda eng ko'p gapirilgan shaxslardan biriga aylandi. Qariyb 4 oy davomida uning sog'lig'i bilan bog'liq xabarlar tarmoqlar lentalarida aylandi.
O'zbekiston aralash jang san'atlari assotsiatsiyasi prezidenti Otabek Umarovni taklif etmoqchi emas. Olqishlab qo'yamiz azizlar.
Ozodlikning Orient Group shirkatiga doir surishtiruv ortidan Otabek Umarov yana tarmoqlar yulduziga aylandi. Ozodlik ushbu shirkatning bevosita Shavkat Mirziyoyev oilasiga, aniqrog'i kenja kuyovga aloqador ekanini aniqlagan. Ozodlik surishtiruviga ko'ra, Orient Group kompaniyalarining keyingi 4 yil ichida bevosita prezident ishtiroki va homiyligi ostida o'z boyligini kamida 3 barobarga ko'paytirgani aniqlangan. Ushbu surishtiruvni YouTube'da 3 millionga yaqin odam ko'rdi. Surishtiruv minglab o'zbekistonliklarni unda ko'tarilgan mavzuga munosabat bildirishga undadi. Birgina YouTube'da 8 mingga yaqin sharh qoldirildi. To'ng'ich kuyov Oybek Tursunov ham bojasidan qolishmadi. U ham yil davomida bir necha bor trendga chiqqani kuzatildi. Dastlab Oybek Tursunov 51 million so'mlik ruchka sotib olgani bilan tilga tushdi. O'zbek jamoatchiligini jumbishga solgan ushbu voqea 3 yil avval sodir bo'lgani esa joriy yilda oshkor bo'ldi. O'tgan oy Oybek Tursunov O'zbekiston moliya bozorida yetakchi pozitsiyani egallagan Kapital Bankning 50% ulushini sotib olgani haqidagi yangilik bilan yana tarmoqlarda muhokama qilindi.
Prezident qizlari Saida tarmoqlar yulduzi, Shahnoza esa.
Prezidentning to'ng'ichi mass media fondi vasiylik kengashi raisining o'rinbosari Saida Mirziyoyeva mahalliy matbuot va tarmoqlar o'zbek segmentining asosiy newsmakerlaridan bo'lishda davom etdi. Joriy yilda Saida Mirziyoyeva trendga chiqqan deyarli har bir mavzuga o'z munosabatini bildirishga harakat qildi.
Turli bahs, munozara, balki tanqidlarga ham uchrar. Biz bunga tayyormiz.
Uning Men Firuzaman aksiyasidagi ishtiroki, zamdekan va talaba qiz voqeasiga munosabati mamlakat ichkarisidagi aksar blogerlarning mavzuga yondashuvidagi ohangni belgilab bergan mavzulardan edi. Saida Mirziyoyevaning e'lon qilgan oilaviy suratlarini esa ko'chirib bosmagan nashr yoki bloger qolmadi.
Saida Mirziyoyeva bilan biz tandemdagina shu bugungi kunga erishgan yutuqlarimizga erisha oldik.
Mirziyoyeva Allamjonov tandemining yil davomida o'tkazgan har bir tadbiri, birgalikdagi chiqishlari ham tarmoqlarda o'sha kungi top mavzulardan sanaldi. Ayni paytda Saidaning singlisi Shahnoza Mirziyoyeva tarmoqlarda deyarli ko'rinmadi.
Sobiq prezident nevaralari Maryam va Iymon.
O'zbekistonning marhum prezidenti Islom Karimovning nabirasi Lola Karimovaning qizi Maryam Tillayeva o'tib borayotgan yilda tarmoqlar yulduziga aylandi. Maryam Tillayeva joriy yilning 13-aprel kuni o'zidan 13 yosh katta rossiyalik bloger Amiran Sardarovga turmushga chiqqani bilan tilga tushdi. Juftlik yil davomida o'zining shov-shuvli chiqishlari bilan tarmoqlar qahramoniga aylandi. Amiran xotini Maryam Tillayevaning yarim yolong'och suratini e'lon qilgach, o'zbekistonlik foydalanuvchilar keskin tanqidiga nishon bo'ldi. Keyinroq u uzr so'rab, suratni o'chirib tashladi. Kuni kecha Amiranning Kundalang savol YouTube shousidagi chiqishi ham o'zbek tarmoqlarida top mavzuga aylandi. Amiran Sardarov shouda rafiqasi Maryam Tillayevaning o'z ota-onasi bilan muloqot qilmayotganini aytdi. Lola Karimova qizining turmushi borasida biron marta ochiq gapirmadi. Faqat Maryamning yarim yolong'och suratiga tanqidlar kuchaygach, qizining ishini otasi Islom Karimov bilan bog'lamaslikni so'rab chiqdi. Islom Karimovning boshqa bir nevarasi Gulnora Karimovaning qizi Imon Karimova ham vaqti-vaqti bilan tarmoqlarda qizg'in chiqishlar qilib turdi. Gulnora Karimovaning ozodligi uchun kurashayotgan Imon Karimovaning postlari ham asosan onasining qamoqdagi ahvoliga bag'ishlandi. Ayni paytda qamoqdagi Gulnora Karimovaning o'zi ham tarmoqlar va yangiliklar kun tartibidan tushgani yo'q. Shvetsariya federal jinoyat sudining 22-dekabr kuni e'lon qilingan qaroriga ko'ra, Gulnora Karimovaga aloqador Takiland shirkatiga tegishli 293 million dollar mablag' musodara qilingan. O'zbekiston Adliya vazirligi ushbu qaror mablag'larni O'zbekistonga qaytarish bo'yicha yangi muzokaralarga imkoniyat ochishini aytarkan, Gulnora Karimovaning shvetsariyalik advokati Grigoire Mansha muzlatilgan mablag'lardan 70 million dollarining qaytarilishini himoyachilarning qisman g'alabasi deb atadi.
Tarmoqlarda kulgi bo'lgan mulozimlar.
O'zbekiston Senati raisi Tanzila Norboyevaning svet o'chishi tarixda qolgani to'g'risidagi so'zlari ijtimoiy tarmoqlarda o'zbekistonliklarning tanqid va g'azabnok chiqishlariga sabab bo'ldi.
Umuman olganda svet o'chish, hali zulmatda o'tirib televizor ko'ra olmaslik bu 5 yilga oldingi tarix edi. Hozir bunaqangi tarix, Xudoga shukr, hammasi bartaraf qilindi.
Tarmoq foydalanuvchilari Senat raisining 6 noyabr kuni Telegram kanallarida tarqalgan bayonotiga javob sifatida o'zlarining elektr energiyasisiz zulmatda o'tirgan surat va videolarini tarmoqlarga joyladilar.
Mana Tanzila opa svet zo'r yonibdi mana. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta mana haligi akkumulyatordan ulangan yonibdi mana.
Poytaxt Toshkent dohil yirik shaharlar va qishloq joylarida elektr tarmog'idagi uzilishlardan aziyat chekayotgan oddiy fuqarolar Senat raisini xalqning turmushidan bexabarlik va yolg'onchilikda ayblashdi.
Hurmatli Tanzila Norboyeva, siz yashagan, siz aytgan tarixda biz yashayapmiz buni. O'zimiz pulimizga o'rnatgan mana ko'chani sveti. Ertalab 6:15 da o'chgan.
Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev ham yil davomida bir necha bor tarmoqlar nishonida bo'ldi. Ayniqsa Toshkent shahar hokimligiga fuqaro tomonidan sovg'a qilingani aytilgan qimmatbaho avtoulov aslida Jahongir Ortiqxo'jayevning o'ziga tegishli ekani ma'lum bo'lgach, Ortiqxo'jayev kulgiga qoldi. Ortiqxo'jayev 30 noyabr kuni fuqaro Latif va Ziyoda Bahromovnaga tegishli Mercedes rusumli qora rangli avtotransport vositasini hokimlikka ixtiyoriy ravishda beg'araz, ya'ni tekinga berish taklifini qabul qilish haqidagi qarorni imzolagan edi. Gazeta o'z ma'lumotiga ko'ra, avtomobil aslida Jahongir Ortiqxo'jayevning o'ziga tegishli bo'lib, avtomobil qiymati 295 ming dollar atrofida baholangan.
5 kilodan boshlab 1 yil davomida 10 kilo 15 kilogacha agar vaznini tashisa, semizlikni tashisa, biz unga pul mukofot beramiz. Tasavvur qiling.
Farg'ona va Andijon viloyat hokimlarining piyoda yurib ozganlarga pul tarqatish va'dalari ham tarmoqlarda hajv qilindi. Farg'ona viloyati hokimi 5 kilodan ortiq vazn tashlaganlarga yo'qotgan har bir kilogrammi uchun 500 ming so'm va'da qildi. Andijon viloyati hokimi esa piyoda yurishga targ'ib qilishda namuna bo'lgan mahalla raislari va profilaktika inspektorlarini Dubayga sayohatga jo'natishini aytdi. Hokimlarning xotamtaylarcha bayonotlarini tanqid qilgan tarmoqlar foydalanuvchilari soliq to'lovchilar pullarini sovurishni to'xtatish shartligini ta'kidlashdi.
Yangi O'zbekiston va yangi muxoliflar.
Shavkat Mirziyoyev ikkinchi muddatini boshlagach, saylovlar yilida ikki yangi muxolifatchi, ya'ni professor Xidir Nazar Allaqulov va sobiq xonanda Jahongir Otajonov tarmoqlarning o'zbek segmentida kam muhokama qilinadigan siyosiy mavzular qahramonlariga aylandi. Diniy e'tiqodi bois qo'shiqchilikni tark etganini aytgan va prezidentlikka o'z nomzodini qo'yishni rejalagan Jahongir Otajonov hamda yangi partiya tuzib prezidentlikka nomzodini qo'ymoqchi bo'lgan Xidir Nazar Allaqulovning bayonotlari yil davomida tarmoqlarda muhokama qilindi. Ikkala muxolifatchiga nisbatan muntazam kuzatilgan heyterlar xatti-harakati ham tarmoqlarda keng bahs-munozaraga sabab bo'ldi.
O'zbekistonda yangi ta'sis etilgan Haqiqat va taraqqiyot partiyasi faollari yana hujumga uchradi.
Bloklangan tarmoqlar.
O'tgan oyda Rossiyaning TikTok yulduzlari ishtirokidagi Toshkentda o'tishi rejalangan konsertning bekor qilinishi tarmoqlar foydalanuvchilarini ikki qutbga ajratdi. Bir tomon buni olqishlasa, yoshlarning yangicha madaniyati tarafdorlari bo'lgan ikkinchi tomon hafsalasi pir bo'lganini aytdi. 3 noyabr oqshomida O'zbekistonda Telegram, Facebook, YouTube va Odnoklassniki tarmoqlari ishlamay qoldi. Bularning hammasi Skype, Twitter, TikTok, VKontakte va WeChat tarmoqlarida shu yil iyulida joriy qilingan cheklov amal qilib turgan pallada yuz berdi. Ijtimoiy tarmoqlarning bloklanishi bilan bog'liq majora hukumatdan inqirozga sabab bo'ldi. Va vazir Shuhrat Sodiqov, bosh vazir maslahatchisi Olimjon Umarov hamda O'zbek nazorat rahbari G'olibjon Ziyoyevlar ishdan bo'shatildi. Freedom House tashkiloti Prezident Shavkat Mirziyoyev o'tkazayotgan islohotlar oqibatida matbuotga bosim ko'rsatish darajasi biroz kamayganini e'tirof etgan. Shu bilan bir qatorda tanqidchilarni qamoqqa olish yoki qo'rqitish amaliyoti ham to'xtatilmagani qayd etilgan. Hisobot mualliflari 2021 yilning mayida blogger Otabek Sattoriyning 6,5 yilga qamalgani, mart oyida esa blogger Miraziz Bozorov kaltaklanganini misol qatorida keltirganlar.
Yil yakuni. Bir yilda 3 marta oshgan byudjet xarajatlari O'zbekiston 2021 yilda pullarni nimalarga sarfladi? Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston hukumatı yakınlanayotgan 2021-yilgi davlat byudjet xarajatlari 2 trillion 200 milliard so'mga ko'payganini e'lon qildi. 15 dekabr kuni qonunchilik palatasi yil davomida 3-chi marta davlat byudjeti xarajatlarini oshirishini ma'qullagan edi. Ayni paytda mamlakatning umumiy tashqi qarzi joriy yil boshiga nisbatan 11% yoki 3 milliard dollardan oshib 37 milliard dollarni, mamlakat yalpi ichki mahsuloti esa 688 milliard so'mni tashkil etdi. Ayni paytda byudjetning ochiqligi va hisobdorlik yuzasidan savollar saqlanib qolmoqda. Ozodlik o'tayotgan yilda O'zbekistonda byudjet taqchilligi va pandemiya sharoitida amalga oshirilgan yirik loyihalardan ba'zilariga nazar tashladi. Toshkent viloyatining Kibray tumanida barpo etilgan yangi O'zbekiston bog'idagi mustaqillik monumenti 2021-yilda amalga oshirilgan eng qimmat loyihalardan deyish mumkin. Uning qurilishi uchun hukumat qancha mablag' sarflaganini ochiqlamagan, monumentni qurgan turk shirkati ham ozodlikka loyiha qiymatini tijoriy sir deb atadi. Ammo ozodlikning O'zbekiston hukumatiga yaqin manbalariga ko'ra, yodgorlik uchun davlat byudjetidan logistika xarajatlaridan tashqari 6 million AQSh dollariga yaqin mablag' sarflangan 60 metr balandlikdagi yodgorlik Outdoor Factory turk shirkati tomonidan turk dizayneri Sinan Turaman loyihasi bo'yicha ishlangan. Yangi O'zbekiston bog'idagi balandligi 60 metrlik monumentning 300 tonnalik po'lat mis konstruksiyalaridan tortib o't o'lanlarigacha 85 ta fura va 16 ta uchoqda yetkazilgan. Monumentning marmar toshlari ham Turkiyaning Sarvihor, Afyon, Eski shahar hududlaridan keltirilgani aytiladi. Yodgorlik muallifi Sinan Turaman 9 noyabr kuni Ozodlik bilan suhbatda monument shosha-pisha qurilgani va u rekonstruksiya qilinayotganini tasdiqlagandi. O'zbekistonda bu yil davlat byudjeti hisobidan qurilgan yana bir yirik yodgorlik Jaloliddin Manguberdining Urganchdagi yangi haykalidir. Og'irligi 50 tonna va qiymati kamida 2 million AQSh dollariga teng ekani aytilgan haykal shu oy boshida Xorazmning Urganch shahri markaziga o'rnatildi. 25 metrlik otliq Manguberdi haykali va uning ostidan o'tuvchi yarim kilometrlik yerosti yo'lining qurilishi aprel oyida boshlangan va uni O'zbekiston mustaqilligining 30 yillik sanasiga bitkazish mo'ljallangan edi. Bronzadan yasalgan haykal Rossiyadagi Lit Art haykaltaroshlik kombinatida quyildi. O'zbek matbuotining yozishicha, dunyodagi bronzadan yasalgan eng katta ot Manguberdining mahobatli haykalini o'rnatish tashabbusi prezident Shavkat Mirziyoyevga tegishlidir. O'zbekistonda amalga oshirilgan eng qimmat qurilish loyihalaridan yana biri Islom sivilizatsiyasi markazidir. Toshkentning mashhur Hazrati Imom majmuasi hududidagi 7 gektarlik maydonda barpo etilayotgan markaz binosining uzunligi 145 metrni, eni esa 115 metrni tashkil etib, bino 3 qavatdan iborat. Yangi qurilishga yer olish uchun 3 yil avval 250 ga yaqin xonadon buzib tashlandi. O'tgan oy esa Islom sivilizatsiyasi markazi qurilishi uchun jami 1 trillion 700 milliard so'm mablag', bu qariyb 161 million dollar bo'ladi. Ana shunday mablag'ni ajratish bo'yicha qaror qabul qilingan. Bu loyihaning 4 yil avval e'lon qilingan umumiy qiymatidan 42 million AQSh dollariga ko'pdir. O'zbekistonda yana bir qurilayotgan inshootlardan biri hisoblangan ushbu loyiha qurilishiga rossiyalik milliarder Alisher Usmonov homiylik qilishi aytilgan. Hokim yordamchilari va yangi agentliklar O'zbekistonda byudjet taqchilligi va pandemiya sharoitida soliq to'lovchilar hisobidan millionlab so'm oylik to'lanadigan yangi lavozimlarning ta'sis etilishi ham tanqidlarga sabab bo'lmoqda. O'zbekiston rahbari Shavkat Mirziyoyev ko'rsatmasi bilan hokim yordamchisi lavozimi ta'sis etildi. Bundan tashqari har bir tuman va shaharga vazirlik, markaziy idoralar va banklardan 1-3 nafardan iborat mas'ul xodim ham biriktiriladigan bo'ldi. Ular 1 yilga tumanga xizmat safariga yuboriladi va ish joyi oylik ish haqi saqlab qolinadi. O'zini yaxshi ko'rsatgan hokim yordamchilari va respublika vakillari mukofotlanadi. Ularga ipoteka asosida kvartiralar berilishi aytilgan. Bosh vazir qabulxonasi va tadbirkorlikni rivojlantirish agentligi negizida esa mahallabay ishlash va tadbirkorlikni rivojlantirish agentligi hamda tuman shaharlarda mahallabay ishlash va tadbirkorlikni rivojlantirish markazlari ham tashkil etiladi. O'zbekistonlik iqtisodchi bloger Tohir Sobirov Ozodlik bilan suhbatda ta'sis etilayotgan har bir lavozim davlat xazinasiga qo'shimcha yuk ekanini ta'kidlaydi. Respublika bo'yicha 14 ta hudud bor, 12 ta viloyat, Toshkent shahri va Qoraqalpog'iston ham qo'shib hisoblanganda. Mamlakat xazinasiga bu bir oyga 56 milliard so'mga tushyapti. O'zbekiston Respublikasi Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi matbuot xizmati rahbari Saodat Boymirzayeva esa Ozodlik bilan suhbatda tomorqa bo'yicha o'rinbosar lavozimi o'rniga hokim yordamchisi shtati ochilayotgani shuning uchun bu davlat byudjetiga ortiqcha yuk bo'lmasligini aytgan. Ayni paytda Shavkat Mirziyoyev davrida mintaqaviy yalpi ichki mahsulot tushunchasi paydo bo'ldi. Va soliq tushumlarining bir qismi viloyatlar byudjetiga qoldirilishi aytildi. Mahalla byudjetlar ijro hokimiyatidan mustaqil bo'lmagan mahalliy kengashlar timsolida to'liq hokimlar tomonidan nazorat qilinadi. Hokimlar esa byudjet mablag'larini sarflash bo'yicha yangi va yangi tashabbuslarga qo'l urmoqda. Ulardan ayrimlari ijtimoiy tarmoqlarda kulgilarga sabab bo'ldi. Kamida 3 viloyat hokimi yaqinda semizlikdan qutilgan, yugurgan, mahallasida oilalar ajrashishiga yo'l qo'ymagan odamlarga millionlab so'm mukofotlar va'da qildi. Qashqadaryoga yangi hokim bo'lib ishga kirishgan Murodjon Azimov esa mahallasida ajrashlarga yo'l qo'ymagan raislarga 10 million so'mgacha mukofot va'da qildi. Bir vaqtning o'zida jamoatchilikda hokimlarda byudjet pullarini bu tarzda taqsimlashga qanchalik vakolat bor degan savollar paydo bo'lmoqda. O'zbekistonda hokimlarning bunday shov-shuvli xatti-harakatlari xususan manbasi ochiqlanmagan saxovat peshaligi avvallari ham kuzatilgan. O'tgan yili Andijon hokimi Shuhrat Abdurahmonovning koronavirus muammosiga bag'ishlab o'tkazgan matbuot brifingiga borgan jurnalistlarga 5 million so'mdan hokim hadiyasi tarqatildi. Mahalliy hokimliklar bu kabi mablag'lar ko'pincha byudjetning qo'shimcha mablag'lari yoki byudjetdan tashqari mablag'lardan ajratilishini aytib keladi. Ammo aholining elektr, gaz, yo'l va ichimlik suvi kabi muammolarni hal qilolmayotgan mahalliy hokimiyatlarda bu mablag'lar qayerdan shakllanayotgani ochiqlanmaydi.
Ozodlik. Yil sarhisobi 2021-yilning eng muhim bayonotlari bilan studiyada Ahmad Umar. AQSh prezidenti Donald Trump 6-yanvar kuni Washingtonda o'z tarafdorlari oldida nutq so'zladi. O'shanda Trump tarafdorlari yig'ini misli ko'rilmagan tartibsizliklarga aylanib ketdi. Olomon Kapitoliy binosiga hujum qilib, Jo Baydenning prezidentlik saylovidagi g'alabasini tasdiqlash uchun o'tkazilayotgan Kongress sessiyasiga xalaqit berdi.
Bu yerdagi barcha odam o'z fikrini tinch va vatanparvarlik ruhida izhor qilish uchun Kapitoliy binosi tomon yurib borishini bilaman. Bugun respublikachilar saylovlarimiz haqqoniyligi uchun, mamlakatimiz uchun qat'iyat bilan turib beradilarmi yoki yo'qmi guvoh bo'lamiz.
Trampdan so'ng hokimiyatga kelgan AQSh prezidenti Jo Bayden o'zining inauguratsiya nutqida shunday dedi.
Today On this January day,
Bugun mana shu yanvar kunida mening butun qalbimda yagona istak Amerikani birlashtirish, xalqimizni birlashtirish, millatimizni birlashtirish va men har bir amerikalikdan menga qo'shilishni so'rayman.
Moskvaning Simonov tumani sudi sudyasi Natalya Repnikova 2 fevral kuni rossiyalik muxolifatchi va korrupsiyaga qarshi kurashchi Aleksey Navalniyga qarshi hukmni o'qib eshittirdi. 18 yanvar kuni Rossiya politsiyasi 2020 yil avgustida Novichok guruhiga mansub modda bilan zaharlangani ortidan Germaniyada davolanib Rossiyaga qaytgan Navalniyni hibsga olgan edi.
Sud hukm chiqarilgan Navalniyning shaxsi, u qasddan sodir qilgan jinoyatlar, ularning soni, ularning jamiyat uchun naqadar xavfli ekani va uning ishining o'zgachaliklarini ko'rib chiqqach, Navalniy jazoni umumiy tartib koloniyasida o'tashi uchun uni qamoqqa olish to'g'risida qaror qabul qildi.
Koloniya Chexiya bosh vaziri Andrey Babish 17 aprel kuni Pragada bo'lib o'tgan brifingda Chexiya hukumati 2014 yil Vrbetitsa qishlog'idagi qurol-yarog' va o'q-dori omboridagi portlashlar uchun rossiyalik harbiy agentlar mas'ul deb topganini ma'lum qildi.
Xavfsizlik xizmati tomonidan olib borilgan tergov jarayonida qo'lga kiritilgan aniq dalillarga asoslanib 2014-yilda Vrbetitsadagi qurol-yarog' omborining portlashida Rossiya harbiy razvedkasi GRUning 291-55 bo'limi a'zolarining qo'li borligi haqida asosli shubha paydo bo'lganini aytishim lozim. Bu portlash moddiy jihatdan katta zarar yetkazdi. Ko'plab mahalliy aholining hayotini jiddiy xavf ostiga qo'ydi va izdan chiqardi. Eng muhimi, ikki nafar fuqaromiz beg'araz begunoh otalar o'limiga sabab bo'ldi.
Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyahu 12 may kuni telemurojaat bilan chiqish qildi. Avvalroq Quddusda yer mojarosi ortidan Isroil shaharlarida etnik zo'ravonlik boshlanib ketgan, Falastinning G'azo sektori bilan Isroil bir-biriga qarata raketa ota boshlagan edi.
So'nggi kunlarda Isroil shaharlarida sodir bo'layotgan voqealarga toqat qilib bo'lmaydi. Arab to'polonchilar sinagog va mashinalarni yoqib yuborganliklari, politsiyachilarga hujum qilayotgani, tinch va begunoh fuqarolarga ozor berayotganliklarga guvoh bo'ldik. Biz bunga toqat qilolmaymiz. Bu bosh-boshdoqlik. Bunday harakatni hech narsa oqlamaydi. Yana bir narsani aytmoqchiman. Hech narsa yahudiylar arablar tomonidan qatl qilinishi yoki arablar yahudiylar tarafidan qatl qilinishini oqlay olmaydi. Biz buni qabul qilmaymiz. Biz bu kabi zo'ravonlik va vahshiylikdan ustunmiz. Isroilning hamma shaharlarida, hamma yerda tartibni qayta tiklaymiz.
Eronning xizmat muddati tugayotgan prezidenti Hasan Ruhoniy 19 iyun kuni televideniya orqali Tehrondan nutq so'zlab, bir kun oldin o'tgan prezidentlik saylovlarida Ibrohim Raisiy g'alaba qozonganini tan oldi. Eronning yangi saylangan prezidenti Ibrohim Raisiy ham Ruhoniy bilan bir qatorda nutq so'zladi.
Men xizmat birodari bisyor
aziz birodarim, muhtaram Ibrohim Raisiy janoblarini tabriklayman. Ularning zimmasiga juda og'ir mas'uliyat yuklandi.
Hukumatimiz erishishga harakat qiladigan ishlardan biri bu barcha odamlar o'z vazifalari, mas'uliyatlarini bajarishlarini ta'minlash. Ayniqsa elita va mutaxassislar.
Qo'qondagi Belarus prezidentligiga nomzod Svetlana Tixanovskaya 9 avgust kuni Vilniusda amaldagi tuzumga qarshi ommaviy namoyishlar 1 yilligi munosabati bilan ommaviy axborot vositalariga bayonot berdi. Belarus muxolifati va G'arb davlatlari saylov natijalari soxtalashtirilganini aytib, Aleksandr Lukashenko g'alabasini tan olmadi.
Bir yil oldin belaruslar qanday tanlov qilganini bilaman. Men ham xuddi shunday tanlov qildim va buning uchun mas'uliyatni o'z zimmamga oldim. Shuning uchun ozodlikka yo'limiz qanchalik uzoq yoki qiyin bo'lmasin, bu yo'lni belaruslar bilan birga bosib o'taman.
Afg'onistondagi Milliy yarashuv Oliy kengashi raisi Abdulla Abdulla 15 avgust kuni toliblar Kobulga kirib borayotgan pallada tarqatgan video murojaatida Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani mamlakatni tark etganini aytdi.
Afg'onistonning sobiq prezidenti Afg'onistonni tark etdi. U mamlakatni va millatni shunday ahvolga solib qo'ydi. Xudo oldida javob beradi. Afg'oniston xalqi esa o'zi xulosa chiqaradi.
Yevroparlament a'zosi Heidi Hautala 20 oktyabr kuni Strasburgdagi Yevropa parlamentida so'zga chiqib, fikr erkinligi uchun 2021 yilgi Saxarov nomidagi fikr erkinligi uchun mukofoti g'olibini e'lon qildi.
Bugun 20 oktyabr kuni prezidentlar konferensiyasida 2021 yilgi Saxarov mukofotini rossiyalik korrupsiyaga qarshi faol va o'zgarishlar tarafdori Aleksey Navalniyga berish to'g'risidagi qarorni e'lon qilish men uchun katta sharafdir. Activist and an advocate for
change. Angela Merkel 8 dekabr kuni Berlinda 16 yillik hukmronlikdan keyin o'z vazifalarini ramziy ravishda topshirish marosimida nutq so'zladi. 26 sentyabrda bo'lib o'tgan federal saylovlar natijalariga binoan Olaf Scholz Germaniyaning 1-3 partiyali vazirlar mahkamasiga yetakchi bo'ldi. Marosimda Olaf Scholz ham nutq so'zladi.
Herzlichen Glückwunsch, sehr geehrter Bundeskanzler, lieber Olaf Scholz.
Tabriklayman, muhtaram janob kansler, hurmatli Olaf Scholz. Men shaxsiy tajribamdan bilamanki, bu lavozimga saylanish juda hayajonli. Bu hayajonli va maroqli, shu bilan birga talabchan ish ekanini taxmin qilgandirsiz. Lekin siz uni mamnuniyat bilan qabul qilsangiz, mamlakat uchun mas'uliyatni o'z zimmangizga olish eng go'zal ishlardan biridir. Chin qalbimdan sizga bu lavozimda omad tilayman va mamlakatimizni omad hech qachon tark etmasligini tilab qolaman.
Bu Ozod Rakurs, men Sarvar Usmon. Assalomu alaykum.
Janob hokim, agar sizning o'rinbosaringizda 186 do'koni bo'lsa, sizniki qancha? Boshqa mulklaringiz qancha?
Hamda qonunlar amal qilmaydigan davlatni anarxiya davlati deya atash kerakmi? Yoki bosh-boshdoqlik davlati deyish kerakmi?
Qani inson qadruch? Qani? Qani meni qadr qiymatim?
Ko'zimiz bor, ko'rmaymiz. Quloqimiz bor, eshitmaymiz.
Ozod Rakursning bugungi sonida ortda qolayotgan yilning ba'zi yakunlarini chiqarishga harakat qilamiz. Buning uchun ko'rsatuvga bir necha mehmon taklif qilganman. Sharof aka Ubaydullayevni esa mehmon boshi sifatida chaqirdim. Prezident saylovi ko'p mamlakatlarda yilning eng muhim voqeasi hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan qaralsa, O'zbekistonda ham shunday. Qaralmasa, yo'q. Biz qaradik. Eski O'zbekiston davrida bunday qaramagandik. Bu yil qaradik. Hatto saylov kuni 2 soatlik uzluksiz ko'rsatuv ham qildik. Eski O'zbekistondagi saylovlardan farqi bo'lsa kerak deb o'ylagandirmiz balki. Xo'sh, farqi bo'ldimi yangisining eskisidan? Bu savolni saylovchilardan biri, Toshkentlik Vazira opa Egamberdiyevaga bermoqchiman. Assalomu alaykum Vazira opa.
Va alaykum assalom Sarvarjon.
Bu yilgi saylov bilan Islom Karimov davridagi saylovlar o'rtasida qanday o'xshashliklar va farqlar ko'rdingiz?
Har doimgidek, o'sha prezident saylovi Islom Karimov davridagi saylovlarga o'xshab o'tdi, lekin farqi shuki, Islom Karimov davridagi saylovda 99.8% bilan prezident o'tardi. Mana shu 5 ta qo'g'ircho partiya nomzodlarni ko'rsatardi, lekin hattoki o'zini partiyasini ovozini ham olisha olmas edi. Bu yilgi ham xuddi shunaqa, lekin bu yilgi xalqimiz sal boshqacharoq, saylovga bormaganlari ham ko'p. Saylovga borib chizib tashaganlari ham ko'p holda o'tdi.
Prezident saylovi kampaniyasining boshlanishi, davomi va yakuni har doimgidek o'tdi. Markaziy saylov komissiyasi o'zi tuzgan kalendar rejaga og'ishmay amal qildi. Yil davomida o'z nomzodini prezidentlikka ko'rsatmoqchi bo'lganlar o'z bayonotlari bilan chiqdi. Ulardan biri xonanda Jahongir Otajonov bo'lsa, yana biri yangi partiya tuzishga bel bog'lagan sobiq rektor Xidirnazar Allaqulov bo'ldi. Saylov kodeksiga ko'ra O'zbekiston prezidentligiga nomzodni siyosiy partiyagina ko'rsata oladi. Ba'zi shunday ekan, partiyani tuzish uchun esa qurultoy o'tkazish kerak. Qurultoy o'tkazish uchun Toshkent shahrida ijaraga joy berganlar birdan aynib qolavergach, Haqiqat va taraqqiyot partiyasi o'z anjumanini poytaxt yaqinidagi bir hovlida o'tkazishga qaror qiladi. Biroq bu yerda ham qurultoy ishtirokchilariga bir guruh noma'lum ayollar hujum qiladi. Noma'lum ayollar va ularning ortida turganlar maqsadiga yetadi. Haqiqat va taraqqiyot partiyasi qurultoyi barbod bo'ladi. Ko'rganingiz janjal bo'layotgan hovlining egasi bugungi suhbatdoshim Vazira opa Egamberdiyevadir. Vazira opa, sizga kerakmidi shuncha janjal? Sizga nima zarar edi?
Albatta zarar. Nima zarilamas, zarilidi. Chunki yurtimizdagi chirib ketgan tizim, irib ketgan tizim, chirib irib ketgan tizimni masalan to'g'rilash uchun haqiqiy opozitsion partiya tuzilish kerakligini tushunaman. Bir siyosiy siyosatchi, bir ayol sifatida shuni tushunardim va tushunib shu ishni qildim.
Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumanida tug'ilib o'sgan, bir umr o'rta maktablarda tarix va jug'rofiya o'qituvchisi bo'lib ishlagan Vazira opa Egamberdiyeva 80-chi yillarning ikkinchi yarmida Mixail Gorbachev boshlab bergan qayta qurish davrida siyosatga kirib kelgan dastlabki birlikchilardan. Vazira opa, qurultoyini o'tkazib olsin uchun siz uyingizni bo'shatib bergan partiyani aynan O'zbekistonning nonini yeb, suvini ichganlar tuzmoqchi edi. Biroq ruxsat berilmadi. Nega? Nima deb o'ylaysiz, Vazira opa?
Mana hozir aytganimdek, men o'sha prezidentlikka yordam bo'ladi degan maqsadni aytdim-a, masalan, o'sha partiyani balam minbarlardan turib ichimizdan suvini ichgan, shu yerni yerda yashaganlar tutsin degan narsadan mana masalan men ruhlanib, hattoki o'sha shu orqali partiya mana shu men hattoki qo'g'irchoq bo'lib qoldim. Prezident qo'g'irchoq. Qanaqadir ikkita nima bor davlatda boshqaruv sistemasi bor. Bu faqatgina qonun chiqaradi, kimlarnidir kutib oladi, anaqa kuzatadi, boshqa qiladi, shunaqa vazifalarni bajaradi. Asosiy ishni kimdir bajaryapti degan xayolda his hayajon hali ham bor. O'shanaqa deb tasavvurimda yurgan edim. O'shaning uchun prezidentga mana shu gapidan keyin ruhlanib ketib, yordam berish uchun shu jamiyatimizga yordam berish uchun shu partiyani tuzilmoqchi bo'lganligidan bordim. Lekin oxirida juda xafa bo'ldim. Ancha paytgacha mana masalan menga taqib tazyiqqa kelganlarga sanlar prezidentga qarshimisan? A prezident shunaqa deb qo'yibdi-ku. Ichimizdan shunaqalar tuzilsa, masalan bir yomon masalan bo'yotgan yomon illatlarni ko'rib etolsa, etoladigan bir partiya tuzilsa nimasi yomon deb yurdim. Lekin oxiriga kelib shunaqa xulosaga keldim. Mana hozir mana shu yilda mana shu ichimdagi dardimni gapirib qolay, gapirish imkoniyati bo'lgan ekan. Prezidentimizni oxirida bu kurash, kurashga chidaganlar, yo'q, kurash bunaqa bo'lmaydi-da. Men prezidentni shunaqa tasavvur qilamanki, masalan, eng boshimizdagi oliy toj, shunaqami? Eng birinchi odam. Rost shunaqa ekan. Shu odamda labiz bo'lish kerak. Gapirdimi, o'zi labizi o'tirish kerak. Bo'lmasam labizsiz bo'ladi. Anaqa obro'yi ketib qoladi. Obro'yi ketgandan keyin u hech kim bo'lmay qoladi. Men o'shaning uchun mana shu labizsizligini qoraladim. Kurash unaqa bo'lmaydi. Ularning qo'lida hamma narsa bor edi, to'g'rimi? Hamma narsa bor edi. Mana shu yaxshi tomonlarini qilib, odamlarga manfaatlarini ko'rsatishga yaxshilab, va'dalarni berib, mashinaga qilib kurashib, shu nimada saylovda o'tib ketishi mumkin edi. Lekin qanaqadir pashkashlik, razillik, qaroqchilik, tubanlik ishlarini qo'ldanaqa tutishdi. Mana o'ziga ham, o'zimizga ham butun O'zbekistonga zarar bo'ldi. Muxolifatsiz partiya bilan saylov o'tdi degan narsaga qoldik.
Navbat ortda qolayotgan yilda o'zbekistonlik amaldorlar chiqishlarida yangragan va jamoatchilik bahs munozaralariga sabab bo'lgan bayonotlar beshtaligiga. Beshinchi o'rinda Alisher Qodirovning migrantlardan soliq undirish taklifi. Milliy tiklanish partiyasidan prezidentlikka nomzod 14 oktyabr kuni Andijon viloyatida saylovchilar bilan uchrashuvda bunday dedi.
Migrantlar xorijda ishlab, topgan daromadlari O'zbekiston tarafi uchun yana so'raydi. Bizda faqatgina hozir migrantlarni o'sha ishlayotgan joydan oilasiga jo'natgan pulini ushlab biz hisoblab qo'yamizki, shuncha pul aylandi. To'g'ri, bu ham yaxshi xabar. Pul sifatida kerak, buni ham qarashimiz kerak. Lekin u sizni oilangizga jo'natilgan. Undan soliq olinayotgan pul mamlakatni tarafdor uchun ishlatilmayapti. O'shaning uchun men taklif qilgan bo'lardim. Kelinglar, endi yana ham vatanparvarroq bo'laylik. Migrantlar ham o'zini soliqini mamlakat tarafdor deb to'lasin.
Qodirovning bu taklifi uni xalqqa tanitdi va ayni paytda katta norozilik uyg'otdi. Oradan bir necha kun o'tib, Shavkat Mirziyoyev bu taklifning aksini aytdi. O'z dolzarbligini yo'qotib qo'ygani uchun Alisher Qodirovning bayonotini 5-o'ringa loyiq topdik. To'rtinchi o'rinda Shavkat Mirziyoyevning tibbiyot xodimlari maoshini 1000 dollarga yetkazish va'dasi.
Yaqin 5 yilda oliy toifali shifokorlar maoshini ekvivalent hisobida 1000 dollarga yetkazish belgilangani bu boradagi rejalarimiz ko'lamidan dalolat beradi.
Davlat rahbarining shu yil noyabrining 2-chi yakshanbasi tibbiyot xodimlari kuni arafasida yangragan bu bayonotini undagi va'da hozircha nasiya bo'lgani uchun nasiya naqdga aylanadimi yo'qmi yana 5 yil kutish kerakligi uchun 4-chi o'rinda qoldirdik. Bayonotlar reytingidagi 3-chi o'rinda Farg'ona viloyat hokimi Xayrulla Bozorovning 1 kiloga ozgan har bir farg'onalikka 500 ming so'mdan mukofot berish to'g'risidagi bayonotidir.
6 oydagi agar 5 kiloga kamaytirsa, shunga hozir endi aytishimiz mumkin 2.5 million, eng kamida 500 mingdan 1 kiloga 500 ming beramiz. Tasavvur qiling. Kulgi. Yo'q, o'zi kulgilik, lekin
chindan ham kulgili gap va bundan tashqari bu reja bir qator savollarni paydo qildi. Ozganlarga pul nima hisobidan to'lanadi? Nima uchun 2 kilo vazn tashlagan odamga beriladigan mukofot 1 oylik mehnat uchun to'lanadigan ish haqiga teng? Bu reja aksil korrupsiyaviy ekspertizadan o'tkazilganmi? Va hokazo savollar. Bu savollar Farg'ona hokimi bayonotini 3-chi o'rindan yuqoriroqqa ko'tartirmadi. Xo'sh, faxrli 2-chi va 1-chi o'rinlarni qaysi arboblarning bayonotlari egalladi? Buni birozdan keyin bilib olasiz.
Shuncha arizalar berdik, shuncha murojaatlar qildik, boshqa qildik. Qonuniy javob. Qani? Qani shuncha efirlar, shuncha murojaatlar, shuncha haqqat talab qilganimiz qani? Nega bizni prezidentimiz ko'rmayaptimi shuni? Qani inson qadri uchun? Qani? Qani men qadr qiymatim?
O'zini shu kunda qiynayotgan savollarni ko'ndalang qo'yayotgan bu ayolni ijtimoiy tarmoqlar ahli albatta tanidi. Deputat Feruza Babashova qilgan o'ta emotsional chiqishning eng sokin parchasi ko'rsatilgan bu videoni Ko'zgu axborot agentligi rahbari jurnalist Abduqodir Mo'minov kuni kecha e'lon qildi. Deputat Babashova bilan bog'liq mojaro ortda qolayotgan yilning eng shov-shuvli voqealaridan biri, balki eng shov-shuvli voqeasi bo'ldi. Deputatning shaxsiy intim hayotiga tajovuzdan boshlangan bu mojaroni Abduqodir Mo'minov qadamba-qadam o'rganib, Babashova maxsus uyushtirilgan provokatsiya qurboni bo'lganiga ishonish uchun asoslar borligini ko'rsatdi. Biz bugun deputat Babashova bilan bog'liq mojaro tafsilotlariga to'xtalib o'tirmoqchi emasmiz. Istaganlar Babashova bilan o'tkazilgan ozodlik o'tkazgan suhbatni ko'rib, o'z xulosasini chiqarishi mumkin. Deputat ozodlik savollariga javob berar ekan.
To'g'risini aytsam, men shu bugun kunda hech kimga ishonchim qolgani yo'q. Chunki shuncha muhokamalarga sabab bo'lgan mana shu holatni prezident ko'rmagan yo bilmaydi desam, men hayron qolaman. Chunki bu holatni albatta ko'rgan bo'lishlari kerak. Men hali ham kutyapman, balki bir qanaqadir bir ijobiy natija bo'lar. Qonun ustuvorligi ta'minlanishi, ya'ni har bir shaxsni bir qonuniy himoya qilishi kerak deb hisoblayman.
U bu gapni ozodlikka 10-dekabrda aytgan. Oradan 10 kun o'tib, Babashova mana bu holatga tushdi.
Qani men qadr qiymatim? Kecha sudlangan bo'lsam, men shu xalq uchun sudlandim.
shu aholini yonini olib sudlandim. Men o'zimni himoya qilib sudlanganim yo'q. O'sha bayramga xalq kirsin deb sudlandim. O'sha o'qituvchilarning murojaati uchun sudlandim. 1%lik Agrobankdagi mojaro bo'yicha. Men agar o'shani aytmasam, o'shalar o'sha ishlarni qilmasam men sudlanarmidim? Prezident yaxshi, deputatlar yaxshi ishlasin dedi. Men uni gapiga, prezidentning gapiga ishonib, men ishladim. Qani, qani biz himoya qilayotgani?
Ayolning o'zi deputatlik maqomidan mahrum qilingani, sudga tortilgani mutlaq adolatsizlik bo'lganini chirillab yig'lab aytyapti. Qashqadaryolik jurnalist Berdiyor Jumayev Ozod Rakursning yil yakunlariga bag'ishlangan soni mehmonlaridan yana biri. Berdiyor aka, Feruza Babashova bilan bog'liq mojarodan xabaringiz bordir.
Men ushbu jarayonni bir xalqaro jurnalist sifatida va oddiy bitta o'zbekistonlik tariqasida kuzatib bordim. Uning boshdan oq kimlarningdir maqsadi har qanday iflos usullarni qo'llab bo'lsa-da Feruza Babashovani badnom qilish ekanligi ayonlashgan edi. Biroq har doim yuz berganidek ichki ishlar tizimi xodimlari buni tan olmadilar. Balki aksincha o'zlarini qonuniy yo'l tutgan qilib ko'rsatdilar. Bu ayniqsa Toshkent viloyati ichki ishlar boshqarmasining matbuot kotibi To'laganovning so'zlarida yaqqol sezildi. Umuman olganda O'zbekiston ichki ishlar vazirligi hamda uning joylaridagi xodimlari o'zlari xalqning boqindilari bo'lsalar-da, ulardan xalqqa qarshi qurol qilib foydalanilayotganligi O'zbekiston konstitutsiyasiga ham, uning qonunlariga ham mutlaqo ziddir.
Qashqadaryolik jurnalist Berdiyor Jumayev edi. Kezi kelganda aytib qo'yishni o'rinli deb topganim yana bir gap. Orta qolayotgan yilda Ozodlik 10 ga yaqin jurnalistik surishtiruvni e'lon qildi. Bu surishtiruvlar mag'zini tushuntirish maqsadida maxsus ko'rsatuvlar hozirlab, ularni YouTube kanali orqali jamoatchilikka taqdim etdi. Bo'yaroq ortda qolayotgan yilda o'zbekistonlik amaldorlar chiqishlarida yangragan va jamoatchilik bahs-munozaralariga sabab bo'lgan bayonotlar 5 taligi bilan tanishtirishni boshlagandik. Reyting natijalarini ochiqlashda davom etamiz. Demak, ikkinchi o'rinda Senat raisi Tanzila Norboyevaning svet o'tishi tarixda qolgani to'g'risidagi bayonoti. Mirziyoyev kelajakni yorqin qilmoqchi bo'lib turgan bir paytda Norboyeva bugunni yoritib tashladi. 6 noyabr kuni internetda tarqalgan qisqa videoda Senat raisi katta bir izdihomda
umuman olganda svet o'chish, hali zulmatda o'tirib televizor ko'ra olmaslik bu 5 yilga oldingi tarix edi. Hozir bunaqangi tarix, xudoga shukr, hammasi bartaraf qilindi.
Dedi. Mamlakatdagi voqealik Tanzila Norboyeva bayonotining mutlaqo aksi bo'lgani uchun bu bayonotga ikkinchi o'rindan yuqoriroq o'rin berishning iloji yo'q. Bayonotlar reytingining cho'qqisidagi birinchi o'rinni kimning bayonotiga berish masalasida men o'zim bilan o'zim bahslashib qoldim. Chunki ilg'orlikka da'vogar ikkita bayonotdan maqsad bitta. Iste'molga millat sardori iborasini kiritishdir. Mana o'sha ikki bayonot. Birinchisi inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Milliy markazi direktori Akmal Saidovning bayonoti.
Yangi O'zbekiston. Bu ibora millat sardori ilgari surgan va bugungi kunda butun xalqimizning qalbidan chuqur joy olgan, umummilliy harakatga aylanib borayotgan ezgu g'oyadir.
Iste'molga millat sardori iborasini kiritishga qaratilgan ikkinchi bayonot senator Qudratilla Rafikovning bayonoti.
Bugun O'zbekiston xalqi jipslik va yakdillik bilan o'z istiqbolini, jonajon vatanining kelajagini millat sardori Shavkat Mirziyoyev simosida ko'rmoqda.
Xo'sh, kimga berilsin birinchi o'rin? Agar bayonot e'lon qilingan sana e'tiborga olinadigan bo'lsa, birinchilik shubhasiz Qudratilla Rafikovniki. Millat sardori iborasini u Ishonch gazetasining 19 avgust sonida chiqqan maqolasida ishlatgan. Akmal Saidov esa bu innovatsion iborani oradan 5 kun o'tib Milliy axborot agentligi saytida e'lon qilingan maqolasida keltirgan. Binobarin millat sardori innovatsion iborasi muallifi shubhasiz chaqqon senator Qudratilla Rafiqovdir. Shunday bo'lsa-da, bugungi bayonotlar reytingimizda faxrli birinchi o'rinni Akmal Saidovga ravo ko'rdik. Birinchi o'rin muborak, Akmal aka Saidov. Sharof aka, zerikib qolmadingizmi? Boyadan beri ko'rsatuvimiz mehmonlari bilan ortda qolayotgan yilda ro'y bergan ba'zi muhim voqealar hamda muhim ko'ringan tendensiyalarni muhokama qildik. Endi esa ortda qolayotgan yilning sizning nazaringizdagi 3 ijobiy va 3 salbiy voqeasi haqida so'ramoqchiman. Keling, ijobiylardan boshlaylik.
Men xayolan shu 2021 yilga qaytadan shung'ur ekanman. Manda juda katta taassurot qoldirdi. Bu Turkiy davlatlarining boshi konkret ravishda amaliy jihatdan birikkanligi, mana shu Istanbulda o'tgan Turkiy davlatlarda simpoziumi, men o'ylayman, bu Turkiy davlatlar va jahon xalqlari tarixida juda katta voqea.
Bu sizning nazaringizdagi birinchi voqea. Ikkinchisi,
men o'ylayman, bizda O'zbekistonda ichki siyosatidagi bir voqeani men juda katta baholayman o'zim. Ochiq gap, menga juda qattiq ta'sir qiladi. Mana shu 94-yil yillarida bizda ichki davlat siyosatimizda bir guruh davlat arboblari hech bir asossiz haykallarini qo'parib tashladik, nomlarini o'chirib tashladik. Xuddi bu dunyo kimlargadir tor kelganday bo'ldi. Shunday beshafqatlikdan bittasi o'sha paytda O'zbekistonda buyuk arbobi Usmon Yusupovda yuzlab joydan nomlarini olib tashladik. Xullas, Usmon Yusupovda nomini yana qaytishi bugungi kunda u bizning muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev tomonidan, hukumatimiz rahbari Abdulla Aripov tomonidan va administratsiyamiz boshlig'i Zaloliddin Najmiddinov tomonidan qo'llab-quvvatlanganligidan men nihoyatda mamnunman.
Ortda qolayotgan yilning o'z nazaringizdagi 3 ijobiy voqeasini tilga oldingiz. Navbat salbiylariga keldi, biroq ular haqida bugun dasturimiz davomida ham aytildi, siz bilan qilganimiz oldingi suhbatlarda ham ko'p aytilgan. Shu o'rinda sizdan boshqa narsani so'ramoqchiman. Prezident 21 dekabr kungi yig'ilishda bosh prokurorga
faqat majlis o'tkazaverish emas, katta-katta hokimlarni jinoiy javobgarlikka tortsangiz, men sizni hurmat qilishni boshlayman,
devardi. Axir prezidentning o'zi davlat tepasiga yangi kelgan paytda hokimlarni daxlsiz qilib qo'ymaganmidi? Shundan boshlanmaganmidi ularning o'ziga xon, o'ziga bekligi?
Lekin bu sira aytganday, prezident ikki xil gapiradimi? Bir gapni aytadi-yu, boshqa ish qiladimi? Yoki prokuratura bilan o'zaro kelishuvi bormi degan taxminlaringizga, shubhalaringizga men o'rin yo'q deb bilaman. Ochiq gap. Sabab men O'zbekiston prezidentini hozirroq tabiatan yaxshi bilaman deyishga haqqim bor. Uzoq yillik kuzatuvlarimdan Shavkat Miromonovich bir so'zli odam. Qariyb 8 milliardlik yer betida Allohdan boshqa u qaysi imperiyani boshlig'i bo'lishidan qat'i nazar Shavkat Mirziyoyev o'zini haqiqiy so'zidan qaytmaslik xarakteri bor. O'zini. Mana shu jihatdan men aytamanki, hokimlar qandaydir oxirgi paytlarda hokimlar prezident ham joniga tekkan bo'lsa ajab emas. Hokimlarni dastidan prezident ham ularni qadamlari, qilmishlari oqibatda prezidentga otilayotgan toshlardan menimcha prezidentdan bezor bo'ldi.
Qanaqa toshlar haqida gapiryapsiz, Sharof aka? Hokimlar prezidentga tosh ota oladimi?
Uzoqqa bormaylik. Vabo davri bo'ldi. Mana shu keyingi 2 yil butun yer betida, yer yuzida
ikkinchi bunday dahshat bo'lgan yo'q, vabolar bo'lgan, boshqa aytaylik ommaviy qirg'inlar bo'lgan, urushlar bo'lgan, lekin butun dunyoni qamragan bunday vabo bo'lmagan. Mana shu koronavirus pandemiyasi bilan bog'liq vabo paytida endi o'zidan ketgan odamlar ham ko'p bo'ldi. Bitta, ikkita hokimgina emas, o'zidan ketganlar ko'p bo'ldi. Haligi ne aytaylik mash'um haligi nom chiqarga qilgan ko'p qarilar, to'ylar, vahimalar bilan xalqni g'ashiga tekkanlar ko'p bo'ldi. Lekin bularning cho'qqisida o'tgan buyurgi yilda Andijon hokimi Shuhratbek Abdurahmanovda tannos bir qiziga uni tug'ilgan kuniga aytaylik o'tkazgan juda katta tantana marosimi odamlarni nihoyat darajada g'azablantirdi. Ikkinchi bir yana Shuhratbek Abdurahmanov bundan ham xulosa chiqargan yo'q. Andijon mazofatida bironta bloger qolmadi. Bu kishining dastidan burni qonamagan, tishi sinmagan, og'ziga qon to'lmagan bironta bloger qolmadi. Endi blogerlar tugab, u kishi hatto ayrim ayollarga ham shafqat qilmaydigan bo'ldi. Yaqinda bir videosi tarqaldi, video murojaati. Qarang, bir viloyatni otasi, bir necha millionlik xalqni yetakchisi juda katta bir davrada aytyaptilar. Menga qarshilik so'z aytgan, gap otgan uchta ayolingni ham 15 sutkaga qamatib tashladim dedilar. Endi oshir gap, u kishi aytganini qiladigan, bundan ham aytaylik og'irroq jinoyatlarga bemalol qo'l uradigan odam. Lekin bu isnoti, buni toshlari kimga kelib tegadi? Prezidentga kelib tegmaydimi? O'zbekistonga kelib tegmaydimi? Endi Shuhratbek Abdurahmonov ayollarni qamab tashlaveradi, blogerlarni ishini sindiraveradi, bilgan ishini qilaveradi. Bunday odamlarga ham menimcha prezidentni sabri toqati, sabr kosasi to'lgan bo'lsa ajab emas.
Sharof aka, Andijon hokimini siz birinchi marta tanqid qilayotganingiz yo'q. Ortda qolayotgan yilda Surxondaryo hokimi ham ko'p tilga olindi.
Bu Surxondaryo hokimi To'ra Bobolovni Otabek Sattoriyni qamalishdagi alohida tashabbusi hech bir ramkaga sig'maydi, hech bir ramkaga. Endi bu hamma videolarda turibdi, hamma sud nimalarida turibdi. Otabek Sattoriy o'zini qonuniy telefonni, sindirilgan telefonni o'rniga bir telefon olish balosi bilan 6 yilga qamalib ketdi, 6,5 yilga. Buni orqasida hech bir sir emas, To'ra Bobolov degan dahshatli savodsiz hokim turibdi. Men nega savodsiz deyman? Savodsiz odamgina mana shunday aytaylik dahshatlarga, mana shunday fojialarga qo'l uradi. Endi Sariq Osiyolarga borib, kambag'allarning uylarini buzganligi, 10 gektar, 20 gektarlab tokzorlarni, karamlarni buzib tashlagani, bular hammasi videolarda turibdi. Lekin hammasini yig'ib aytish mumkin. Otabek Sattoriyga qilgan beshafqat munosabati hali bu kishini To'ra Bobolovni tarix oldidagi javobgarligini hech qachon soqit qilmaydi. Men bunga aminman. Sattoriy baribir oqlanadi, Sattoriy baribir hayotga qaytadi, lekin bitta Sattoriy orqasidan minglab Sattoriylar, minglab blogerlar uyg'ondi. Buni O'rta Bobolov hali ma'no mantig'iga yetgani yo'q.
Domla, suhbatimiz yo'nalishi hokimlarga burilib ketdiki, siz gapiryapsiz-u, xayolimga hokimlar haqida bu yil yoritganimiz materiallar kelyapti. Bugungi ko'rsatuvimizda tilga olingan deputat Feruza Babashova mojarosi ham uning o'zining aytishicha hokim bilan bog'liq.
Feruza Babashovani ma'lum bir arzimagan hokimga aytgan tana toshlari uchun, hokimlarni yuziga aytgan to'g'ri gaplari uchun uni tiriklayin deputatlikdan o'chirganligi va bu tashabbuslarni ortida albatta Toshkent viloyatini hokimlari turganligini hech kimdan yashirib bo'lmaydi. Men o'ylayman, bugun u kishi Davron Hidoyatov Chirchiq shahriga hokimlikka o'tkazib qo'yildi. Endi u kishidan so'raydigan bir zamon keldi. Mening nazarimda qanday qilib bu odam bitta hokim uçta kımmat baha Mercedes'de yürürken, uçta Mercedes'de bahası bulan davran hediyatı bahasını hem de taraziye salıp görüş gerek. Lekin şunga karamay, hala davran hediyatı kolası çıkarken yok. Uçta kımmat baha maşinalarda Mercedes'de bitasını çırçıkka alıp getip de uzun bulan, kaysı bir tuman, kaysı bir şahar hakimi Toshkent şahırdan başka, kaysı bir Mercedes'de yürüttü. Siz şahınız var mı? Endi shuncha balolarga, shuncha malomatlarga O'zbekistonni duch qilgan o'rta hidoyati bir o'zingizga ham bir o'tgan davrga ham, o'tgan kunlarga ham bir qarab qo'ying. Bir o'zingizga bitta deputat ayol bilan necha oylab kurashganingizni. Bugun Chirchiq deputati Jahongir To'laganni ham tinch qo'yayotganingiz yo'q.